ናይ ቅዱስ መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት ሓደ ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ዝጀመርዎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ስሎቬንያ ዕለት 4 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ካብ ሶርያን ዒራቅን ዝመፁ ዶቦቫ ዝርከብ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝእንገድሉ ማእከል ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ነቶም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብቲ ማእከል ኣገልግሎት ንዝህቡን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰላምታን ቡራኬን ብምቕራብ ከም ዝዛዘሙ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብቲ መእለይ ስደተኛታት ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ መእለይ ስደተኛታትን ዘቕታማትን ኣብ ስሎቬንያ ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ጨንፈር ዝተዋፈረሉ ምዃኑ ዘኪሮም ክርስትና ካብ ምትሕብባር ዝብገስን ነቲ ኣብ እዋንና ተኸሲቱ ዘሎ ፀዓት ስደተኛታት ንምፍታሕ ካብ ምትሕብባርን ምቅርራብን ዝብገስ ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ወሳኒ እዩ። ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ሓባር ፀዓሪ ዝጠለብ ኩነት እውን እዩ ከምዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ። ርክብ ምስ ናይ ስሎቬንያ ናይ መንግስትን ፖለቲካን ኣካላት ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣኦኒቨ ምስ እተሰሜ ናይ ስሎቬንያ ካቶሊካዊ መደበሪ ራድዮ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ምስ ናይታ ሃገር ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ኣካላት ዘካይድዎ ርክብን ዘተነ ጠቒሶም ብፍላይ ብዛዕባ መንፈሳዊ ክንክን ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ነዚ ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ፍሉይ ጳጳሳዊ ስርዓት ንምቋምን ብዛዕባኡን ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ካቶሊካውያን ኣብ ስሎቬንያን ኣብ ክፍሊት ግብሪ ግቡእነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ስሎቬንያን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣማእኪሎም ከምዝዘተዩ ሓቢሮም ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስሎቬንያ ክህሉ ዝከኣል እዩ ቢሎም ስለዚ ናይ ስሎቬንያ መራሒ መንግስቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቅድስቲ መንበር ምስ ቅዱስ ኣቦና ተራኺቦምን ንቅዱስ ኣቦና ዘቕረቦ ዕድመ እውን እዩ። ኮይኑ ግና ክሳብ ሕጂ ዝርዝራዊ መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስሎቬንያ ኣይተወጠነን ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።